Hostem dopoledního radiožurnálu je spisovatel, autor divadelních her Patrik Hartl. Vítám vás ve studiu, dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem o vás četla, že máte hyperaktivní mozek, který neustále něco vymýšlí, a cituji doslova: dnes vím, že dokud intenzivně žiju ve smyšleném světě s fiktivními postavami, tak nezlobím. Pořád to tak máte?
To jo, a je to čím dál tím víc. Já nevydržím mít v hlavě prázdno. To mě nervuje a jsem nešťastný a agresivní. A čím jsem starší, tím víc jsem nerudnej, když nemám v hlavě zaplněno, takže pořád něco vymýšlím, a když vymýšlím, tak ta energie, která ve mně je, já jsem takový hodně temperamentní, tak ta energie se prostě strká na papír a je to všechno v pořádku. Já jsem jako takový přetuněnej trabant, jo, jako prostě ve mně víc síly, než ta karoserie dokáže uníst.
Rozumím, no, to někdy vybuchne taky to auto.
Přesně tak, ten trabant by se rozsypal, kdyby měl tak silný motor jak já a jel takovou rychlost, jak by se rozsypal, takže já musím pořád jako tu sílu upouštět jako na ten papír.
K hyperaktivnímu mozku patří i hyperaktivní tělo, to se nedá oddělit. Nechápu jednu věc, jak vydržíte dlouhé hodiny sedět a psát, kde se ve vás bere ta disciplína?
No, já to taky nechápu. Je to tak, že já, kromě toho, že ten mozek je hyperaktivní, tak ještě je sprinterský. Takže já strašně moc...
Napředbíhá vás.
Ne, já strašně moc udělám během 5, 6, 7 minut. Maximálně se soustředím 12-15 minut a potom mám vždycky přestávku. Třeba 5, 6 minut mám přestávku, tak hraju na bicí, to je jako...
Vypíšete 10 minut, pak si sednete k bicím?
Ne, většinou tak 6-7. 6-7, víc minut. To nevydrží, ale já fakt udělám jako to hodně za těch 6-7 minut.
Potom, musíte strašně rychle psát taky na tom počítači?
Píšu, co nejrychleji to jde.
Ráda bych upozornila posluchače, že Patrik Hartl je také obdařen takzvaným reverzním smíchem. To je to, co jste právě slyšeli, tak no. Ještě se vrátíme k těm bicím.
No ano, no a takže, nebo mám...
Vy žonglujete taky, že jo?
Mám žonglovací míčky ve své kanceláři v divadle, nebo tam mám balón, takže já kopu do balónu, mám tam koš basketbalový, takže hážu do koše, hraju na ty bicí, a nebo taky pobíhám, to je hodně dobrý, jako rychle se přemístím mezi sousedními kancelářemi.
Máte velkou kancelář tím pádem.
My máme jako v divadle poměrně, tam máme celý patro, a já jako nepobíhám ve své kanceláři, já běžím k holkám do vedlejší kanceláře, a nebo dolů do divadla nebo do kavárny, a tak jako když člověk hopsá, tak já dost jako často hopsám, tak se mi udělá jako dobře a ten to tělo se uklidní. Je ale pravda, že teď jsem poslední půl rok jsem pracoval 10 hodin denně a poslední 4 měsíce jsem pracoval i o víkendech 10 hodin denně, a to už bylo krutý, to jsem v těch posledních hodinách dvou měl strašně velkou touhu něco rozbít, protože jsem musel furt jako sedět.
Tak to chce dát do skříně ještě pár talířů, ne? Spisovatele a autora divadelních her Patrika Hartla hostí dopolední radiožurnál. Možná jste četli některou z jeho knih, ta prvotina se jmenuje Prvok, šampon, tečka a Karel. Je o tom, jak se za 20 let po maturitě sejdou přátelé a říkají si o tom, jestli žijí tak, jak by si vlastně přáli. Vy jste prý kvůli té knižce běžel nahý přes staroměstské náměstí. Já jsem to dokonce na vašich stránkách viděla.
Líbil jsem se vám.
Helejte se, bylo to legrační, bylo to jako nesmírně komické. Mě zajímalo, jestli poběžíte s oběma rukama v klíně, nebo jak to jako zvládnete, protože z těch rozhovorů, vidíme se poprvé v životě, jsem vás vnímala spíš jako introvertního člověka. Musíte si vyzkoušet všechno, o čem píšete?
Svým způsobem jo, musím věřit, mě hrozně nebaví sedět za bukem a neriskovat to, co riskují postavy, které vymyslím.
Vy je milujete.
Já přesně tak, já k ním mám tak blízký vztah, že se s nima do značné míry stotožňuju a neumím si představit, že bych selhal a nedokázal to, co oni. Někdy se stane, teď jsem napsal v té nové knížce, je Veronika s Jáchymem, a ti se tak nebojí riskovat a hledat štěstí, že nevím, jestli bych to dokázal já.
Dobře, nebojíte se, když je vám 18, ale... tak je to snadné.
No, to je možný, ale není to tak úplně pravda. Ale já vlastně... já... Mě trochu mrzí, že jste říkala, že to bylo legrační.
Já se omlouvám, ale nahý chlap běžící po náměstí, ano, je legrační.
To je, jo, to je pravda. Pro mě to byl velký existenciální zážitek. Velice to doporučuji, už jsem to mnohokrát doporučoval čtenářům. Moc se toho lidi nechytají, i když běžela dokonce dvě skupiny žen.
A ty běželi skupinově.
Jo, to je zajímavé.
To je něco jiného.
Ženy běží skupinově a muži zásadně sami. Je to něco jiného, já tomu nerozumím, jako jak k tomu došlo, ale asi jim to bylo příjemnější.
A pak ta obnažovací scéna, když tohle sám člověk zažije, ta se píše už úplně sama.
No já jsem to udělal až po té, co jsem to napsal. Takže já jsem
napsal. Jste to vůbec dělat nemusel?
Ne, vůbec jsem to dělat nemusel. Já jsem to naopak musel dělat, protože jsem si řekl, jestli náhodou nejsem srab, takže to musím zkusit udělat.
To rozumím.
Člověk, když jenom vymýšlí a je takovej spisovatel za bukem, tak to není nic moc. Člověk musí být taky jako nějaký chlap s nějakým testosteronem a pak mu hezká ženská ve studiu řekne, že je legrační.
No, po téhle knížce následovala kniha Malý pražský erotikon. Z té následující knížky už jste si nemusel vyzkoušet nic.
Ne, to ne. Na to jsem moc chytrej. To bych neskoušel.
A proč?
Je to hodně vztahově spletitý a bylo to o mnoha různých nepříjemných nebo nebezpečných dobrodružství, který člověk zažívá, když touží po něčem víc, než má. A na to já mám hrozně rád svoji ženu a jsem úplně domácí papuč. Takže já po žádném erotickém dobrodružství, teda jako v žádném případě netoužím, já jsem velice plachej. Já jsem jako plachej. No. Já jsem takový jako, fakt takový jako, já jsem rád jako takové opečované morče doma.
Mm-hmm.
To je mi dobře.
Jako autor jste mistr vztahu. Tak odkud to všechno znáte? V divadle to působí naprosto věrně, v knihách to působí naprosto věrně a vy jste od 16 let s jednou paní.
No, je to tím, že já si od malička hrozně rád vymýšlím a pořád si představuju, co já bych dělal, kdybych byl v nějaké situaci. A to si představuju úplně od malička a hrozně mě to baví.
Co si představujete třeba tady ve studiu?
Teď si nic nepředstavuju. Teď se soustředím, abych něco řekl, ale teď si nic nepředstavuju. Předtím jsem si vás představoval, jak bivakujete na tom ledovci. Jo?
Jo,
a že bych vás třeba potkal večer na tom ledovci.
Dobře, že si nepředstavujete, jak běžím nahá přes Staroměstské náměstí.
To ne, to bych si netroufil. I když s těma sluchátkama by to mělo svůj půvab. Já nemám rád dobrodružství a nevyhledávám ho, ale tak hrozně rád fantazíruju a v tom si odbudu spoustu věcí a jsem velmi důsledný v tom představování. Takže když si začnu představovat nějakou situaci, tak si ji představím do tak velkých detailů, že potom vůbec nemám problém o ní psát a logika lidské zkušenosti a jako lidských emocí je taková, že když člověk prostě má určitou fantazii, tak nemusí projít něčím reálně, aby si to uměl představit. Myslím, že se tomu říká talent, jako, jo.
Víte, odkud se bere tenhle váš zvláštní druh toho reverzního smíchu? Kde jste k tomu přišel?
Ne,
to už jste se takhle smál jako malý chlapec?
No, každopádně. Nevím, vy to víte?
Ne, jako... nevím. Já právě mám asi dva nebo tři známé, kteří jsou schopni odpálit mikrofon ve studiu, když
jo,
to začne.
Jo. Je jasný, že jsem nějaká jako anomálie jako biologická. Jako to není to s psychikou nesouvisí, to je nějak postavený a dělám to nějak blbě. Prostě, no.
No, ale má to velkou moc lidi rozesmát, ne?
No to asi, a tak to je vlastně dobře.
A to jako, vás musí to, jako to, autora nesmírně těšit, protože vlastně i v divadle chcete, aby se lidi smáli.
Já si připadám jak debil. Já se tak stydím, ale já jsem jako zjistil, že když se potom neposlouchám, jo, když ten záznam třeba z tohoto rozhovoru nebudu poslouchat, tak budu úplně v pohodě. A jestli si ho poslechnu, tak to bude peklo. Takže já, když to nesleduju sám sebe, tak jsem vyrovnaný a v pohodě. No.
Nová kniha vaše, Okamžiky štěstí, je příběh dvou sourozenců, Veroniky a Jáchyma. Učetla jsem z jedné i z druhé strany 100 stran. Vy jste mi zakázala, bych říkala posluchačům, co jste jim udělal na začátku hrozného,
ano,
jako autor.
Ne, prosím, nic neříkejte. Já totiž... já se strašně snažím a hrozně dlouho pracuji na tom, aby ten příběh Veroniky a Jáchyma, do kterých jsem se zamiloval, aby byl stejně hezký, jako může být život. A jedno z nejhezčích věcí na životě je, že nikdy nevíme, co přijde. Nikdy nevíme, co se nám stane zítra, za rok, za 10 let. A jednou jedinou věcí si můžeme být jistí, a to tím, že náš život nebude rozhodně takový, jaký je teď. Což znamená, že tak, jak teď se cítíme, se rozhodně nebudeme cítit za 5 nebo 10 let, nebo zítra, nebo pozítří. A to krásné na životě je, že nás překvapuje. A já se snažím při tom psaní vymýšlet ty příběhy tak, aby čtenáře překvapovali, a hrozně nerad cokoliv z toho děje prozrazuju, protože tím už na začátku, kdybych prozradil jenom začátek téhle knížky, tak přijdou o velkou porci emocí ty lidi, kteří to otevřou, a já bych hrozně rád, kdyby ta emoce v té knížce zůstala. Já vám něco řeknu, můžu něco říct?
Můžete.
Jo, totiž já jsem modelář. Já jsem takovej modelář, já si hrozně rád lepím malý součástky k sobě v tom příběhu a stavím velice pečlivě mnoho a mnoho hodin strukturu toho příběhu a vyprávím ho tak, aby byl co nejhezčí, aby tam byla vidět ta energie, kterou jsem do toho dal. A zajímavý na tom psaní je, že se snažím tu emoci tlumočit skrz písmena, slova, skrz řeč, kterou se všichni lidi museli naučit, každý člověk se musí naučit číst, nikdo to neumí rovnou. Čili tlumočit emoce skrz něco, co se člověk musel naučit, je krajně složitá disciplína. Jo? Rozesmát někoho mým vlastním smíchem je snadný. To opravdu umí i debil, když se tak směje. Ale mě hrozně baví zapouzdřovat ty emoce do těch písmenek, který skládám do slov a do vět. A hrozně nerad cokoliv prozrazuju, protože jsem si dal hrozně velkou práci s tím, aby ta struktura těch písmen byla taková, že ty lidi třeba dojme nebo opravdu nějak emocionálně vzruší. No.
Umíte roztrhat, co jste napsal? Umíte to vyhodit?
Jo, já jsem před 2 lety jsem začal psát vynikající komedii. která se po 2 měsících velmi intenzivní práce jaksi vyjevila jako blbá. Takže já jsem napsal první půlku té komedie a pak jsem to vyhodil. Ale ten námět, ten je fakt dobrý, ale já jsem to psal nějak blbě, jo? Nějak jsem, mě to začalo nudit, a jak mě to začalo nudit, tak jsem to vyhodil. 2 dny mi trvalo, než jsem psychicky svedl ten boj, ale pak jsem byl tak nadšený. Já jsem byl tak nadšený, že jsem to dokázal vyhodit. Je to krásný. Já myslím, že autor musí mít sílu zničit, co je špatný, protože...
Pokud to pozná. A pokud má tu sílu.
No, tak musí mít, součástí talentu je poznat, co je blbý. No.
Během písně a zpráv jsme si povídali o sportech a tak dále. A vy jste se mě pořád na něco ptal, já na to nejsem úplně zvyklá, protože tady se většinou ptám já. Jo. Použijete všechno, co vám kdo řekne? Nebo řekněme, když potkáte nějakou výraznou postavu, která vás začne bavit, zapíšete si ji jako archetyp?
Určitě... Ve mně všecko, co mě zaujme, zůstává, a pořád se lidi ptám, protože mě to hrozně baví. Já hrozně mám rád lidi. Já prostě strašně mám rád lidi a hrozně mě zajímá, jak kdo žije. Co dělá odpoledne, co dělá večer, co ho baví. Ať je to holka nebo kluk, prostě... Protože já žiju jenom jeden život můj a ten je nudnej jako od A do Z, jo? Protože vlastně jsem prostě pracant.
Píšete, ale, žonglujete, no, bubnujete.
Je, a je furt dokola, pak jdu spát a přežeru se večer. Vždycky v poslední době, vážní přátelé, já se tak přežírám večer, že mě tak blbě, že já vůbec nemůžu spát normálně. A ještě dopoledne, ještě teď je mi blbě. To, jak
když
se
máte takovou disciplínu v psaní, tak to ovládnete i ten bílý sex, ne?
No, nedokážu to, já prostě se odměním večer za všechnu tu dřinu a prostě pak je mi hrozně blbě. Já myslím, že brzo u toho psychiatra skončím nějaký. No, ale mě baví zjišťovat, jakou formu přežívání života lidi jako volí. Jo, co je baví.
Počkejte, mně se slovo přežívání života nelíbí, protože já si myslím, že svůj život nepřežívá.
Užívání si života, nebo prostě jak vlastně lidi tráví čas. Totiž život je v drtivé většině svého objemu vata. Jo, to nejsou ty zajímavé okamžiky, nebo emocionálně naplněné okamžiky. 90% je vata. A mě zajímá, jak tu vatu lidi, jako, jak to vyplňujou. Protože v tom je klíč k tomu, jak být šťastnej. Protože někdo je třeba tak chytrej, že a tak moudrej a tak svobodnej, že dokáže mít pořád jako z něčeho radost, a někdo je prostě chudák a pořád si stěžuje třeba. No. A mě hrozně baví zjišťovat, jak to ostatní lidi prožívají, poněvadž já sám žiju v takové malé uzavřené krabičce. Tak jsem se vás pořád ptal, protože to mě
ale
jako
nevypadáte
zajímá.
Na nešťastného člověka. Já si myslím,
ne,
že...
Ne, já nejsem nešťastný.
Máte nesmírně rád, co vás baví, a všichni herci, kteří s vámi pracovali a které já znám a ptala jsem se, říkali, no to bude skvělý, toho by měli ordinovat proti depresi, toho Hartla.
Děkuji. Já jsem šťastný. Naprosto, protože bych nic, teď mě bylo 40 a zjistil jsem, že bych nic na svém životě neměnil. Jo? Byl bych radši, kdybych měl tělo velký třeba jak Gérard Depardieu. To by se mi líbilo, že byl jako velký macek.
To po večerech doženete.
Jo.
To není žádný problém.
Ano, to není úplně vyloučený. Dobře, to, ale jinak bych prostě nic neměnil, takže jsem rozhodně šťastný a pořád se těším, že mě něco jako velkýho, hezkýho ještě
čeká.
Jako překvapí. To je jako, na to se těším moc.
Vy jste tady mluvil o té psychiatrii. Víte, co by mě zajímalo? Co se vám zdá? Protože člověk s vaší fantazí. Viděla jsem některé hry, které jste napsal. Četla jsem knížky. Tak si říkám, co se tomuhle chlapovi v noci zdá?
Mně se nezdá nic. Pokud dá-li Bůh, tak se mi nezdá nic.
Proč?
Protože od malička se mi zdály strašně hnusný sny. Od úplně malinkýho kluka si pamatuju, že jsem pořád brečel v noci, protože permanentně, někdy se něco zdá, tak mě buď to někdo řeže motorovou pilou, nebo mě topí, nebo jsem zavřený na Guantanámu, nebo mě prostě uřezávají nebo trhají končetiny. Prostě já mám strašně zlý sny, který mě mučej, a čím víc pracuju, tím míň se mi zdá věcí.
Takže prosím, vy vytváříte krásný svět pro jiné, aby vás v noci někdo nemučil.
Přesně tak.
Co děláte na dovolené?
Na dovolené je to velký problém. Když pracuju, tak se mi nezdá nic a je to paráda. A když ten mozek jako se uvolní a všichni lidi vždycky říkají, proč ty pořád pracuješ, běž, prosím tě, potřebuješ volno. Tak já během 2-3 dnů, je to ještě dobrý, a čtvrtý den se mi začnou a už mě zase topějí, jo, nebo už mě třeba jako opalujou, jako na rožní nebo něco takového. A to musím, vážní přátelé, vydržet třeba 3 týdny u moře, mě pořád někdo v noci prostě sekírkou něco usekává, protože nemůžu se vrátit do práce. Jo? Tak já se vždycky, nejvíc pravda je, že po volném víkendu se vždycky nejvíc těším na pondělí. Pondělí je prostě...
Nejkrásnější den týdne.
Já miluju pondělí, protože můžu pracovat, a miluju září, protože se nemusí jezdit na dovolenou. Jo? A no tak nějak to je. No.
Pokud jde o váš druhý domov, tedy divadlo, tak jsem se dozvěděla, že na gymnáziu jste začínal prý jako herec. Hrál jste roli vycpaného Zbyška. Co to bylo za hru? To byla živá bytost, nebo to se jen tak jmenovalo?
To byla první hra Davida Drábka, velice úspěšného autora a režiséra. Davide, já tě zdravím, jestli mě posloucháš. To bylo hrozně hezký. Mě si vycpal ten člověk, co jsem mu udělal sluhu. Já si to moc nepamatuju, jenom si pamatuju, že celý ten herecký výkon spočíval v tom, že jsem se nesměl smát, což byl velký problém, protože všechny postavy kolem mě chodili, různě do mě dloubali.
Jste lechtivý.
Jsem lechtivý a obdivovali, jak jsem krásně vycpaný, a jeden člověk u toho zvracel, pořád takový kapitán vojenský. A tak to byl velký problém se nesmát. A zvládl jsem to, všechny reprízy jsem odehrál jako bez smíchu. To jsem myslel napřed, že byl můj jako těžší herecký výkon, ale potom jsem dostal i jiné v Moravském divadle v Olomouci a tam jsem zjistil, že nebudu dobrý herec.
A na čem jste to zjistil?
Já jsem na několika rolích prostě, no já jsem se hodně hýbal a hodně jsem se hýbal, protože jsem měl pocit, že když se na mě lidi dívají, že jim musím jako něco předvíst. Takže jsem tam stál a jenom jsem přišel, třeba když jsem zrovna nemluvil, tak jsem se pořád jako nějak hýbal a kolegové mi říkají, pane kolego, nemusíte pořád mávat těma rukama, stačí, když se na mě budete dívat a poslouchat, co říkám, a potom zase mluvíte vy.
No. Kolegové říkali, pane kolego, hrajete strom, vy se nemůžete hýbat.
Ne, já jsem nehrál strom, ale je pravda, že jsem hysterický herec, ale zjistil jsem, že na základě té zkušenosti můžu jako poměrně erudovaně mluvit s herci o jejich pocitech při tvorbě.
Dobře jim rozumíte.
To teda každopádně jako jo. A taky na základě své zkušenosti vím, jak se to nemá dělat.
Píšete hercům i na tělo. Pro Evu Holubovou jste napsal Hvězdu.
Ano.
Pro Boba Klepla Vysavač. U Boba to prý bylo i na vyžádání nějakým zvláštním způsobem.
Jo, jo.
To znamená, já jako herec za vámi přijdu a řeknu, hele Patriku, já bych chtěla hrát o tomhle a o tomhle, a vy když zahoříte, tak to napíšete?
Jo, jo, pokud mě to zaujme, tak jo, většina herců ale tak zajímavých není. Já mám herce strašně rád, Fakt mám strašně rád herce, ale herci, ať možná to bude znít jako divně, ale herci jsou krásní tehdy, když jsou naplněni cizím textem z pravidla. A velmi často vlastní text nemají. Takže...
Ale jsou výjimky.
Jsou výjimky,
ale
jsou to skutečně výjimky. A
je pro vás radost s takovou výjimkou mluvit o hraní?
Velká, inteligentní herec, který má svůj bohatý vnitřní život, to je nádherný, protože herci jsou už z definice prostě přeplněni emocemi, proto je jako ukazujou, poněvadž jich mají moc, ať jsou jako jakýhokoliv charakteru, tak prostě jich v ní hodně, a mluvit o čemkoliv s herci nebo sdílet život nebo přátelství s herci je strašně hezký, protože oni žijou naplno. Oni žijou velmi intenzivně emocionálně. Jejich emocionální život, to je prostě... Oni jsou jako Ferrari. Jo, jak já jsem ten Trabant, tak oni jsou Ferrari.
Vy jste přetuněný Trabant.
Já jsem přetuněný Trabant, ale pořád Trabant. A oni jsou jako Ferrari, a to je strašně hezký. Když se herci něco stane a vypráví vám to, tak to vždycky je krásně šťavnatý.
No, jo? To určitě, ale ještě mi řekněte, ale, jak mám já věřit nebo vědět, že ano, proti mně sedí, když je tady herec na rozhovoru, skutečná osoba, že to zrovna není jeden z bratrů Karamazových nebo ten hodný doktor z Ordinace v Růžové zahradě. Jak to poznám? Vy to poznáte, vy to víte, řekněte mi jak.
Já na tohle neumím odpovědět. Já intuitivně z toho člověka něco cítím. Hele, Bob je velmi přímočarej, velmi přecitlivělej člověk, strašně krásně senzitivní, a potkali jsme se v divadle a on říkal, že chce taky, abych mu něco napsal, a já jsem říkal, dobře, Bobiku, o čem? To tak někdy se zeptám, jako hercu, taková dobrá otázka, když za mnou přijdou, že chci něco napsat, tak se řeknu, o čem? A oni většinou řeknou, že neví, ale že to nechají na mě. A to už není vůbec zajímavý. A on rovnou řekl, no já rád uklízím, víš, já hrozně rád vysávám, jestli by nešlo něco o vysávání. A najednou to bylo tak zajímavá odpověď, protože já jsem říkal, počkej, Bobíku, jako opravdu? A on mi začal vyprávět a 15 minut mi vyprávěl o uklízení a jak to hrozně ho emocionálně, jako, jak mu to dělá dobře, když si může pečlivě krásně uklidit, a najednou já jsem cítil nějakou autentickou emoci a cítil jsem, že ten člověk je něčím naplněn. Takže prostě Bohumil Klepl je naplněný pracími prostředky, jo, a čistícími prostředky. On vám dokáže vyprávět o čistících prostředcích tak dlouho, až prostě stojí za to o tom napsat hru.
Ale Bohumil Klepl je vynikající herec, jak poznáte, že si z vás nedělá legraci?
To poznám z těho očí. Ten člověk to tak prožíval, když by to říkal. To bylo jak, když někdo má rád jídlo. Když někdo má rád jídlo a mluví o něm, tak se to prostě pozná. A když někdo nemá rád jídlo a mluví o něm jenom proto, že prostě se o tom má mluvit, tak taky poznáte, že ta chuť není stoprocentní. No, to teda blábolím, ty vogo, to jsou teda plky.
Jindra Polach z Ostravy, děkuji za zajímavý rozhovor a strhující smích. Nicméně brali vás rodiče v dětství často ke koním? Otázka, které nerozumím.
Ne, já tomu rozumím, ale nebrali, protože já se koní bojím. Koně jsou velký a já nemám rád nic, co má větší sílu než já. Proto bych chtěl být Gérard Depardieu, protože bych měl tu sílu větší já než cokoliv ostatního.
Byste žil v Rusku, ale taky.
A to zase bych nerad. Já mám rád francouzskou kuchyni. No.
Mm-hmm, tak pojďme dál. Je tady spousta vlastně jenom poděkování za váš smích, za dnešní rozhovor, za dobrou optimistickou knížku a za dobré knížky a tak dále. Já se vlastně přes ty otázky nemůžu úplně dobře prokousat. Proč vaše knihy nevycházejí v elektronické podobě, ptá se Standa.
Nevycházejí v elektronické podobě. Já jsem trošku magor, přiznám se, velice moc se omlouvám všem lidem, kteří to třeba nějak mají rádi. Já mám rád papír a vůni papíru. Od malička jsem strašně měl rád vůni lepidla a ujíždím na různých druzích vůní lepidel. Takže pro mě třeba já fakt jdu do tiskárny a čichám, který to lepidlo oni zvolej.
A tam to končí, ale to čichání.
Jo, víc nečichám.
Nejdete dál.
Nečichám, ale jinak umím si kanagom. To bylo parádní.
Bílá lepící pasta, šlo by?
Ne, ten kanagom byl lepší, ten byl takový intenzivnější. Prostě já mám rád to hmatatelný, taky přiznám se, že rád věci vlastním. Nemám rád virtuální prostor. Nerad jsem, když moje postavy se pohybují ve virtuálním prostoru. Jsem rád, když si je můžu vzít a strčit pod kabát a jsou jenom moje.
Hmm. Helena se ptá, jak smích hodnotí vaše paní a jestli jste byl někdy za smích pokáraný.
Moc krát jsem byl pokáraný za smích, ale spíš
někdo
mě...
vám řekl, že se nemáte smát?
No, to mě lidi úpěnlivě prosí. Třeba.
Já vás prosila jenom, abyste se prosím... smál mimo mikrofon, ale jak mě se váš smích líbí.
Úpěnlivě lidi, třeba herci, velice často velice prosí, abych se nesmál, protože oni se potom taky rozesmějou, mají s tím problémy. Moje žena je nad věcí, nikdy s tím problém neměla, ale je pravda, že teďka nedávno se mi přiznala, že říkala, že doufala kdysi, že se to se mnou bude zlepšovat celkově můj psychický stav. A že teďka jí došlo, že se to jako nezlepší. Protože jak jsme spolu těch 16 a 15, jejich 15, tak ona jako doufala, že jako dospěju. Rozumíte? Ona si mě, ona se mnou začala chodit, když já jsem byl takové divoké štěně.
Že si vás vychová trošku.
Ne. Ona doufala, že jako divoké štěně se prostě sklidním a budu dospělej pes. A jenže já prostě furt jako hopsám, jak debil. No tak nějak se s tím musí chuděra vyrovnat, no. Tak ona je ale chytrá jako pice, tak ona to zvládne.
3 minuty zbývají do 11. hodiny. Velmi nerada se loučím s dnešním hostem. Patrik Hartl, spisovatel. Zkuste se podívat na Okamžiky štěstí, anebo zajít do studia 2 na Václavské náměstí. Kolik jste těch her vlastně napsal? Už?
Nevím, třeba 7, já nevím. Tak takový nějaký, já to nepočítám, se vždycky těším na novou.
No a k té se bohužel už nedostaneme. Tak příště. Patriku, děkuju moc krát za váš náboj, za váš smích, ať se vám daří.
Děkuju moc, mějte se hezky. Nazdar, radar, posluchači.